galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington.
waa galab khamiis ah bisha sebtembar waa 4-10 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ismaaciil xuseen farjan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a caruur ka badan 20 oo ku dhintay dabka kacay dugsi qur'aan ay dhiganayeen dalka maleeshiya.
waa meel oo caruurta lagu baro qur'aanka iyo diinta islaamka, waxaa ku jirtay caruur fara badan. kana sidaa ay sheegeen wararka hordhaca, waxaa ka soo baxday inay ku geeriyoodeen ilaa 24 qof, waxaana laga soo badbaadiyey 14 qof.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan soomaaliya iyo hay-addii maamulaysay hawada soomaaliya oo heshiisyo ku kala saxeixday dalka kanada.
heshiis aan la saxiixanayna shirkadda icawa aan la saxiixanayna ayuu ahaa, isagana uu noo soo dhammaaday. wuxuu ahaa dhammaystirkii wareejintii hawadii loo wareejinayay in laga maamulo waddanka gudihiisa. heshiiskii ugu dambeeyey ayaan la saxiixanayna shirkadda icawa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan weerarkii isniintii lagu dilay dad soomaali ah gobolka oromada itoobiya oo saameyn ku yeeshay somalilan.
baarlamaanka soomaaliya oo guddi u saaray arrinta muranka badan dhalisay ee dhiibistii qalbi dhagax.
barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada dhegaystayaal warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay Khamiista maanta inuusan wax heshiis la gelin aqalka wakiilada iyo xubnaha sanadka dimuqraadiga, heshiiskaasi oo ku saabsan sida laga yeelayo dhallinyarada dalkan ku yimid caruurnimada, kuwaasoo la siiyey sharci ka hor istaagaya in la tarxiilo xilliga uu xilka hayay madaxweynihii hore Barack Obama, kaasoo uu meesha ka saaray toddobaadkii hore madaxweyne Donald Trump. hogaamiyaha aqalka wakiilada ee xisbiga dimuqraadiga Nancy Pelosi iyo hogaamiyaha sanadka ee dimuqraadiga Jack Schumer ayaa sheegay in kulan ay la yeesheen madaxweyne Trump kadib inay isla garteen in si degdega loo soo celiyo sharcigii DACA oo ay ku jiraan ilaa iyo 800,000 oo qof, kuwaasoo dalka yimid iyagoo caruura. Pelosi iyo Schumer ayaa sheegay in qorshahan ay gaareen uu ku jiro xirmo markaasi ka mid a ammaanka xuduudaha oo laga reebay dhismaha gidaarka xuduudda Mexico. madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay aroortii hore ee saaka in aanan wax heshiis ah la gaarin arrinta DACA, gaar ahaan xalay isagoo xusay in marka hore la isku raaco heshiis ballaaran oo ammaanka xuduudda ah.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa u safraya gobolka Florida si uu u soo indha-indheeyo khasaaraha ka dhashay duufaantii Irma iyo weliba dadaalada loogu jiro dib uga soo kabashada dhibaatada ay duufaantaasi soo gaadhsiisay gobolka Florida. madaxweynaha dalkan Mareykanka ayaa la filayaa in uu la kulmo qaar ka mid a dadka waxyeeladu ka soo gaadhay duufaanta. madaxweynaha ayaa hore ugu baaqay dardargelinta iyo weliba sii deynta dhaqaalaha federaalka ee loogu talagalay ka soo kabashada masiibooyinka, gaar ahaan dhibaatada ka dhacday Florida.
saraakiisha Afghanistan ayaa xaqiijiyey in kooxda argagixisada ee ISIS ay gowraceen 2 qof oo ay afduub ahaan u haysteen gobolka ammaandarridu ay ka jirtay ee bariga dalkaasi ku yaala ee Kunar. guddoomiyaha gobolkaasi Waxiid Kalimazaay ayaa u sheegay v o a da Khamiistii in falkani uu ka dhacay 2 cisho ka hor deegaanka lagu magacaabo Manoge, isagoo sheegay in dadka ay gowraceen aysan wax xiriir la lahayn dowladda. kooxda ISIS farceeda dalka Siriya waa farcida ka jira Afghanistan gobolka Khorasan ayaa sheegtay mas-uuliyadda falkaasi, iyagoo ku eedeeyay inay labadaasi nin basaasiin u ahaayeen Mareykanka. sidoo kalena warbaahinta ay gacanta ku hayaan faraca ISIS ee Siriya ayaa iyana soo daabacay sawirada dadkan afduubka ay u haysteen iyagoo xiran dharkii maxaabiista, gaar ahaana kuwii lagu xiran jiray xabsigii Guantanamo Bay.
ruushka iyo Belarus ayaa bilaabay dhoola tus militari, kaas oo walaac ka abuuray xubnaha isbahaysiga NATO ama walaac ku abuuray xubnaha isbahaysiga NATO oo ka walaacsan heerka dhoolatuskan ila eg yahay iyo weliba qalabka lagu soo bandhigay. Wasaaradda difaaca Ruushka ayaa sheegtay in ilaa 12,700 oo qof inay ka qayb qaadanayaan dhoolatuska ka dhacaya ilaa 6 meelood oo ku kala yaala Ruushka iyo Belarus, waxaana sidoo kale ka qaybgelaya ilaa 70 diyaaradood, 250 taangi iyo ilaa 10 maraakiibta dagaalka ah. Qoraalka wasaaradda difaaca ayaa intaas ku daray in tababarka milatari uu nuxurkiisu yahay oo keliya isdifaac, islamarkaana aanu cid gaar ah ama dal gaar ah bartilmaameed ku ahayn. galab wanaagsan idilahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. Aan ku bilownay ugu yaraan 24 qof oo 22 ka mid ah ay arday ahaayeen ayaa dhimatay kadib markii dab uu ka kacay iskuul qur-aanka lagu barto oo ku yaala caasimada dalka maleeshiya ee Kuala Lumpur maanta oo Khamiis ah. Dadka ka agdhowaa iskuulka ayaa sheegay in ay ku soo tooseen saaka caruur qaylinaysa oo gargaar dalbanaysa iyagoo ku xaniban dhismaha uu dabku qabsaday gudihiisa. Haddaba waxaan khadka telefoonka aan ku wareystay Siciid Cumar Baafo oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan Kuala Lumpur.
Ismaaciil, waa sidaad u maqasheen, saaka caruurnimadii ahayd markuu dabkaas soo bilowday abaara 5:40 daqiiqo. Waa meel aan ka fogeyn goob aan ka shaqeeyo halkuu dabku ka bilowday, laakiin xilligaas maba aana ka warheynin. Sida wararka ay sheegayaan, marka goobta kasoo baxayn waxay yidhaahdeen wuxuu ka bilowday dabaqa 3-aad ee guriga ay caruurtaas ay ku xareysnaayeen. Waa meel oo caruurta lagu baro qur-aanka iyo diinta Islaamka, waxaa ku jirtay caruur fara badan. Imikana sida ay sheegeen wararka horbaca, waxaa kasoo baxday inay ku geeriyoodeen ilaa 24 qof, waxaan laga soo badbaadiyey 14 qof. Sababaha dabka dhaliyeen waxay ku sheegeen ilaa hadeertaan inuu ka bilowday yacni korontada xaggeeda ayuu ka bilowday, yiraahdeen electrical shock. Marka wax kaloo intaas hadda ma aysan ku darin qolada warbixinta ugu horreysa soo saartay, laakiin ra-iisul wasaare ku-xigeenka waddanka ayaa amar ku bixiyey in guddi loo saaro isla markaana la helo natiijada dabka wuxuu ka dhashay si degdeg ah, macnaha in loo gaaro arrintaas.
Marka ilaa hadda goobtii uu dabku ka dhashay jawigooda waa sidee?
wallaahi waa meel aad xilligan hadda aan kula hadlay anaga waxay noo tahay waa 8 habeennimo. Marka mar hore ayaa dabkiina la baqsiyey, goobtiina dhaawacii iyo meydkii iyo waxaan ku yihahday dadkii lasoo badbaadiyeyba meesha laga qaaday.
Waan gartay. Marka goobtan, bal dadka hadaad sawir ka siisid, inkastood sheegtay in goob wax lagu baranayay tahay, goob noocaaba ahay dad intee la egse ayaa dhigan jiray?
Horta waxay ku taallaa magaalada bartamaheeda ayay ku taallaa. Waa meel xaafado gaar ah oo wax yar adiga magaalada u jirta citiga dhexdeedana ilaa 10 daqiiqo oo kaleento. Waa meel iskuul ah oo loogu talagalay ardayda barata qur-aanka kariimka, kuwaasoo ku xifdiya iyo durusada la halmaala islaamiga. Waa meel aan ii sheedi ahayn sida iskuulada caadiga ah. Marka tan waxay kaga duwan tahay, waa meel ay ardaydu ku xariisan yihiin oo habeenkiina ay seexdaan, ay maalinkiina ay joogaan, oo eheladoodana ay soo booqan karaan, loona fasaxo maalmaha oo weekendiga ama shaqooyinka laga nasto oo keliya. Waa meel noocaas oo kaleenta ah meesho.
Waan gartay. Maamulkii dugsigo kale ilaa hadda iyagu ma hadleen oo warbaahinta ma la hadleen oo faahfaahin ma ka bixiyeen arrintan oo kale iyagu, mise guddida baadhistuun baa loo daayo layidhi iyagaa warka soo saaray?
Maamulka iskuulka maysan jeclaysan inay ka hor dhacaan, sababtoo ah macalimiin qaar ayaa meesha ku geeriyatay iyaga naftirkooda. Waxay ku noqotay arrintan mid oo iisheeda lama filaan ayay ku noqotay. Marka waxay diideen inay ka hor dhacaan, marka natiijada ay soo baxdo markaas unbay warka iyagana ku dari doonaan. Waa Malaysia, qofka u hadlay dhinaca dabdamiska u quseeya maamulaha ka ah wuxuu sheegay inaysan micno ugu fadhinin, yacni dad ku dhintay dab, laakiin ay micno ugu fadhido in dad intaas leega ay ku geeriyoodaan. Sababta wuxuu yidhi, waxaa noogu dambeysay arrintan oo kaleenta 22 sano ka hor, halkaasoo u sheegay in cabdi ka hor ayadana meel sidan oo kale dab u qabsaday ku geeriyoodeen 27 gabdhood oo iyagana meel oo sidaa kale ku xariisnaayeen oo iskuulada islaamiga ah. Inta badanna dowladda way u rajisgareysan yihiin, way u diiwaan gashan yihiin iskuulada islaamiga, laakiin ma ahan sida iskuulada caadiga oo kaleenta oo kontrolka loo sameeyo. Maxaa yeelay xidiidayaan arrimahan diinta iyo waxaas inay soo faragashaan. Marka dowladda haddii waxay ka dambeeyay kolley sida uu warka hordhaciisa uu ku sheegay ra-iisul wasaare ku-xigeenka, waxay noqon doontaa meel ay ka war hayaan.
Hababkii ammaanka oo kale ma laga hadlay in la raacay oo dadkani meel ay ka bixi karaan ay haysteen iyo in kale oo kale? Faahfaahin ma ka bixiyeen ilaa hadda?
Way ka bixiyeen oo waxay yidhaahdeen ardadu meel ay ka baxaan ayay waayeen. Tusaale ahaan daaqadihii oo kalenta waxaa ku xirnaa birar, albaabada oo kale sidoo kale waxaa ku xirnaa iyaguna birar baa ku xirnaa yidhaahdeen. Marka maysan ogoleen, maysan u saamixin marka ardaydu inay meesha kasoo boodaan. Dadka deriska waxay sheegeen inay arkeen ardaydii oo gacanta kasoo bixinay daaqadihii, isla markaana qaylinaya dalbanayaan caawinaad, laakiin aysan u suurtagelin inay meeshii ay kasoo baxaan. Marka dadku waxaa aada u sameeyey qiiqii faraha badnaa meesha ka baxay iyo holocii ayaa ardayd inta badan dhibaatada ay kasoo gaartay. Ardaydana da-doodu waxay u dhexaysay 13 jir ilaa 17 jir. Marka uma saamixin meel ay kasoo boodaan ama meel ay kasoo baxaan oo si ay badbaado u helaan. Marka taas ayaa sababtay dhimashada ugu badan. Macalimiinta naftirkood waxay isku dayeen inay meeshii kasoo baxsadaan, iyagoo haddana ay fiirinayaan caruurtii ayaa iyagana sababtay inay macalimiinta naftirkooda ay goobta ay ku geeriyoodaan.
Marka tirada dugsiga dhiganaysay ilaa hadda war ma laga hayaa?
Tirada guud war lagama soo bixinin, laakiin waxa ay intaa raaciyeen 24 qof dhimashada ah iyo 11 qof ay soo badbaadiyeen iyagoo bad qaba, 7 qofna ay ku sheegeen inay dhaawacyo yihiin ay dhakhtarka u qaadeen.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Siciid Cumar Baafo oo ku sugan Kuala Lumpur, dalka Malaysia. Khadka telefoonka ayuuna igu warramayay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Wasiirka duulista hawada ee dowladda Soomaaliya, Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar, oo ku sugan magaalada Montreal ee dalka Canada, waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya iyo hay-adda ECAWA ay kala saxiixdeen heshiis ku saabsan sidii maamulka hawada Soomaaliya loogu gacangelin lahaa dowladda Soomaaliya. Wariyaha V O E da ee London, Ridwaan Xaaji Cabdulle, ayuu uga warramay ugu horeyn waxa uu kala hadlay ama uu kaga hadlay shirarka uu ka qayb galay.
Waxaa jira laba shay oo garab socota. Mid waa aviation security-ga oo ah safety-ga hawada ayuu ahaa. Midka labaad ee garab socday noogu muhiimsanaa inaga aan u joognay waxay ahayd heshiis aan la saxiixanayn shirkadda ICAWA aan la saxiixanayn ayuu ahaa, isagana uu noo soo dhamaaday. Maanta ayaanu ugu dambeysa madaxweynaha hay-adda ICAWA ayaan la ballansanay, hadda shirka ugu dambeeya aan la leenahay, kadibna insha allah tacaala wadanka ku soo noqonaya.
Waxyaabaha ugu waaweyn ee labadaas shir aad uga wada hadasheen maxay yihiin?
Midka ugu horreeya wuxuu ahaa dhinaca amniga ee maridda hawada, oo sida aada la socoto waxyaaba badan muddo dheerna looga sheeganayay dowladda Soomaaliya hawadeeda in aynan aad u ahayn aamin u ahayn. Arrintaasi iyadana waa kasoo wada hadalay, laakiin sidii aqoon kororsi ayaa ugu badnaa midkaasi ugu weynaa, inagana waan ka qayb galay. Midka labaad oo aada noo khuseeya oo ugu kalifay inaan Soomaaliya kasoo baxo halkan aan xilligan aan ku jiro loo baahnaa inaan wadanka gudihiisa jooga aan u imid, wuxuu ahaa dhammaystirkii wareejintii hawada loo wareejinayay in laga maamulo wadanka gudihiisa. Heshiiskii ugu dambeeyey ayaan la saxiixanaynay shirkadda ICAWA.
Waa yahay marka heshiis baad wada gaadheen ayaan u gartay, laakiin xilli Soomaaliya si rasmi ah loogu wareejinayo maamulka hawada oo aad isla meel dhigteen miyaa jira?
Sida aada la socota, bishii June waxaa jiray markii ugu horreeyay heshiis aan ICAWA la saxiixan aan isku waafaqna ayuu ahaa in hawada laga maamulo wadanka gudihiisa. Marka si wadanka gudihiisa looga maamulo hawada Soomaaliya, waxaa jiray waxyaaba inagana looga baahan yahay wadanka Soomaaliya, looga baahan yahay dowladda Soomaaliya, waxyaaba iyaga looga baahan yahay. Marka wixii isaga baahnaayo idil markii aan keenay, waxaa jiray waxaa soo baxay in waxyaabo badan ay dhiman yihiin. Waxyaabahaas la-aantooda way diideen in hawada si toos ahna loogu soo wareejiyo. Marka waxyaabahaasi waxay u badnaayeen qalab muhiim ah oo haddaba aanan Nairobi u yaalin iyagaba, laakiin aad iska fahmi karto in loogu talagalay in dib loogu dhigo soo wareejinta hawada. Marka waxaan juhdi badan gelinay iyo awood badan iyo energy aada u badan aan gelinay si qalabkaasi nalagu xiray. Haddaba aanan iyagaba aynan haysano Nairobi u yaalin sidii aan ku soo iibsan lahayn oo ku keensan lahayn. Marka muddo sidii aan u daba soconay kambaniyada qalabka sameeyo shirkada ay kaway lagaba muddo dheer aan daba socono oo jahdi badan gelinay alxamdulillaah hadda waxaan isku heshiinay oo aan kala saxiixanay heshiiskii qalabka inta naga dhimana ka dhigeen inuu condition yahay la-aantiisna aanu loo soo wareejin karin hawada inaan kala saxiixanay uun iibinay oo kambanigii uu noo keenay kambanigana shaqada mar hore ayuu bilaabay marka 85 kadib ayay yidhaahdeen laakiin 85 muddo hore ayay bilaabatay marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala dhammaadka bisha oktoobar wixii ka dambeeya inuu yahay finalizationka oo keliya oo qalabkii tijaabintiisa iyo waxyaabahaas ayaa inoo haraya hadduulaanka raalli noqdo waa taqaanaa waa qalab badan oo kala duwan shirkado kala duwan hay-ado kala duwan meelo kala duwan laga keenayo laisku xirxirayo oo aanan sahlanayn marka waxaan rajaynaynaa bisha oktoobar haddii xiritaanka aan dhameyno ilaa iyo november inaan tijaabintiisa iyo diyaaradaha la hadalkooda iyo wixii oo dhan aan dhameyno shaqaalihiina nairobi noo joogeen ay nagu soo wareegaan marka ilaa iyo november dhammaadkeeda december waxaan rajaynaynaa completely inaan soo xirro xafiiska aan ku leenahay nairobi oo dhammaan shaqaalaha wixii soo guuraya ay soo guuraan oo waddanka gudihiisa si toos ah wax kasta looga maamulo laakiin rakibaada qalabka iyo dhammaystirkiisa bisha oktoobar dhammaadkeeda ilaa iyo november bilowgeeda haduu ugu bato isbuucii laba isbuuc dib nooga dhaco november dhexdeeda ayaan rabnaa haduu ilaahay ka raalli noqdo inaan kusoo dhammaystirno.
Waa gartay, waa tii qalabka laftirkiisa oo muran ka taagnaa oo nairobi loo waday oo laydinku maaragtay tilmaamay inaydan maamuli karin qalabkaas. Marka arintaas hadda miyaa isla meel dhigteen aad leedahay?
Qalabkaas maamulaadiisa wadamada innaga inaga hormarsan ee adduunka oo idil waxaa u shaqeeya shirk dad muwaadiniin wadamada u ah iyo dad ajnabi ah. Marka innaga maamulkeeda wixii annaga aan maamuli karno Soomaali qof Soomaali ah uu maamuli karo oo idil innaga ayaa maamuli doono. Wixii aan oga baxno qof expert ah oo khibrad dheer u leh oo aan ka weyna dad Soomaali aho samayn kara arrintaasi waxaa noo jooga dad ajnabi ah noo sii wadi doono hawshaas ilaa aan ka helno qof Soomaali ah ama aan tababarka u dhameyno hadda socdo dad Soomaaliyeed.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar oo u warramayay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdulle.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay dood kulul ka yeeshay go'aankii dhowaan dowladda Soomaaliya ay ku wareejisay sarkaal sare oo ka tirsan ururka ONLF oo loo gacangeliyey dowladda Itoobiya. Doodaasi kadib ayaa baarlamaanku uu soo saaray guddi arrintaasi soo baadha oo go'aan ka soo saara. Haddaba wariyaheenna Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixin amurtaas ku saabsan ka soo dirtay Muqdisho.
Inkasta oo kulankii sabtidii la soo dhaafay uu kooram la'aan ku baaqday ayaa misana fadhigii shalay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ay dood adag ka yeesheen qaraarkii xukuumadda ka qaadatay dhidistii Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax iyadoo arrintani ay guddi u saareen isla markaana guddiga markuu arrinta ka soo talab bixiyo natiijada dib loogu soo celin doono xildhibaanada baarlamaanka. Haddaba maxaa guddigan laga fili karaa? Waa kan Maxamed Cumar Geed, wasiir ku xigeenkii hore wasaaradda howlaha guud ee dib u dhiska.
Qaraarkaas totally qaraar baalmarsan shuruucda dalka u yaala inuu yahay ayaan aaminsanahay. Dhanka kale waxaan soo dhaweynaa in guddi loo saaro cidda markaa dambiga yeelatana si gaar ah ayada ay dambigeeda u qaadato howlaha dowladnimo iyo systemka kalena ay socdaan. Waxaan leeyahay guddiga baarlamaaniga ah ee Soomaaliyeed waxaa sugaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed, waa la idinka war sugayaa. Waxay u baahan tahay in loo sameeyo wax macquul gal ah oo ummadda tan ay ugu qanacdo oo sharciga dalka iyo dastuurku waafaqsan inay ka soo baxaan ayaan rajaynaynaa. Cidii dambi gaar yeela tan lagu qaado.
Xildhibaanada ayaa aad ugu kala aragti duwan arrintan. Qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa ku doodaya inay qalad ahayd in dowladda Soomaaliya ay u gacangeliso sargaalkii oo ONLF ka tirsanaa dowladda Itoobiya, halka kuwo kale ay iyagu difaaceen go'aanka golaha wasiiradu gaareen 6 bishan. Cali Xaaji Xirsi oo ka mid ah aqoonyahanada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa aragtidiisa ku aadan go'aanka laga fili karo baarlamaanka Soomaaliya ka hadlay.
Arrintan arrin aad u culus weeye oo saameynaysa qaranka oo saameynaysa mataqaana midnimada ummada Soomaaliyeed oo saameynaysa dareenka dadweynaha Soomaaliyeed iyo arintani tahay marka waxa loo baahan yahay in loo wajaho oo lagu eego indha degan oo qabow oo mataqaana wax ku oola oo farsamo in loo dhexgalo ay fiican tahay si aanay arimuhu faraha uga bixin loona helo iyadoo la degan yahay oo la xasiran yahay muraadka ugu dambeysa in la isla gaaro oo danta ummada iyo dalka iyo duurinimada ku jirto
maxaa laga fili karaa gudiga
gudidu inuu qaranimada ilaaliyo qanciye weey oo baarlamaanka uu sheego markay baaritaan dheer galaan oo qoto dheer gudidu waa inay baarlamaanka siisa ma taqaana natiijada uu sheegta waxa ay baarayaana ma ahaayaa dambi galay ama dambi galin taas wala soo dhaafay waxa ay baarayaan waxa weeye waxan dhacay qaranimada raadku ku yeelanaya hadii qaranimada naga duminayso gudidu waa inay tiraahda qaranimada ka weyn wax walba ma aha gudidu ma taqaana macallimiin imtixaan arday saxaysa ma aha inay isku qaataan ma aha gudidu waxa ma saxi karto waxana ma qaldi karto gudidu waxa baarlamaanka magacaabanaya waxaanay wakiil ka yihiin habka qaranimadeena aan u xajisan karayna inay ka soo shaqeyso qalad kasta ha dhaco qaranimada ka weyn
arintan ayaa abuurtay xisad siyaasadeed oo hareeray hay'adaha kala duwan ee dawladda walaa kiiska hadda hor yaalo golaha shacabka ee baarlamaanka Bilan Bila Maxamuud oo ka tirsan ururka haweenka qaranka ayaa qabta in shaqo culus ay u taalo gudiga loona baahan yahay in ay mas'uuliyad iska saaraan
arintaas horta waa arin aad u culus waa arin culayskeeda leh waliba waxay saameysay baarlamaankii ayay kala qaybisay oo laba dhinac ka wada safteen laba dhinac iskaga hor imaadeen shacabka Soomaaliyeedna waad garan kartaa sida ay kicitaanka u sameeyeen waxaan leeyahay gudigii loo saaray maaragtay waxaan leeyahay gudiga hool culus ayaa u taala waxaan ka filaynaa wax bulshadii iyo shacabkii iyo dawladdii ay ku qanci karaan inay la yimaadaan oo ay arintaasi aad iyo aad ay uga baaraan degan waxa ay shacabka iyo madaxda dawladda ee saameysay arintani waxa ay ku qancin doonaan inay horta aad uga baaraan degan inay ka falaqeeyaan wax badan inay ka fakaraan anigana waxaan ugu duceynaynaa haween ahaan waxaan ugu duceynaynaa in Ilaahay toofiq la waafajiyo haween ahaan anagu waxa mar walba ay dantu noogu jirtaa nabad shacab iyo dawlad iska soo horjeeda wayna dhibaysaa
si kasto ay tahay xukuumadda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii arintani xal looga gaari lahaa waxaana shalay magaalada Muqdisho qayb ka mid ah lagu qabtay dibadbax lagu taageeray waxqabadka xukuumadda muddaday ay jirtay si culayska hoos loogu dhigo halka xilibanada ka soo horjeeda xaragii qalbi dhagaxna ay iyaguna wadaan olole xoogan oo ay ku diidan yihiin talaabadii ay xukuumadu gaartay Seenaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
magaalada muqdisho waxa maalintii labaad ka socda carwada buugaagta oo sanadkii saddexaad muqdisho lagu qabanayo dadka carwadaasi ka qayb gala waxaa ka mid a cilmi baare u dhashay dalka britain oo lagu magacaabo peter james junk oo afka soomaaligana ku hadla wariyaheena axmed xasan colaad ayuu u waramay
maanta waxaan soo bandhigay qaar ka mid research kaygii PhD-ga sanadihii la soo dhaafay PhD 1 ku diyaarinay jaamacadda Edinburgh ee dalka Ingiriiska mawduuca PhD-da way ku saabsan tahay warbaahinta caalamiga ee afka Soomaaliga saas way so maanta wax yar oo ka tirsan ilmi baaristayda waan ka hadlay
sax way hayb ma marka maxaa ugu muhiimsan waxyaabaha hadda aan aad u leegaysto waxa kamid ah warbaahinta sida idaacadaha caalamiga oo kala soo qaatay oo VOA oo kale
aniga haga in the bad state aniga waxaan heesanaya xiriir ama relationship oo u dhexeeya local media ee meel oo kala duwan ee dulka Soomaalida iyo warbaahinta afka Soomaaliga oo caalamiga waayo dalka Soomaali ama dulka Soomaalida meel kasta aad tagto waxa jira local media sidii aan dadku u sheegay hadii aad hargeysa tagto waxaad kali waxaad ka xali kartaa wargeysyada oo ka hadlayaan xaaladda gooni ee dawladda Soomaaliland iyo siyaasadda Soomaaliland laakiin waxa kale oo jira warbaahin caalamiga sida VOA sida BBC Soomaaliya sida Universal TV oo kale oo ay ka hadlayaan arrimaha Soomaaliyeed guud ahaan oo ka gudbinaya xuduudo kala duwan kala qaybinaya geeska Afrika
la hadlaya geeska Afrika ma dadka Soomaalida ee ku nool
dadka Soomaaliya ha aniga waxaan heysanaya sidee xaaladda warbaahinta ee usmaani kara xaaladda siyaasadda iyo sidii dadka ay ka hadlayaan inay ka hadlayaan arrimaha siyaasadda
waxyaabaha kugu kalifa markii ina afka Soomaaliga barato ma arrimahaas
haga ku barato afka Soomaaliga
afka Soomaaliga ina barato
aniga aniga sideed sano waxaan ku baranay afka Soomaaliga meelahaas jaamacadda London waan ku bilaabay jaamacadda London gaar ahaan iskuulka SOAS loo yaqaan halkaas fursad waan helay inaan ku barato afka Soomaaliga kadibna hargeysa waan degan jiray laba sano kadibna Koonfurta Soomaaliya waan ku shaqayn jiray hay'adda samafal laba sano oo kale sida starteen sanadihii la soo taafay when si baranaya laakiin waan weli si baranaya luqada afka Soomaaliga waa luqad xodana sida starteen waa af adag wey so maalin kasta wax cusub waan eray cusub waan waan si raadinaya mahmaha cusub iyo saas wey waan weli dadaalaya
arwadan marka maxaa ka faa'iiday oo erayada Soomaaliga ah buugaagtiin soo bandhig
haga aniga mis halkan fursad hortana fursad fiican way inaan soo bandhigo wixii aan ku sameeyay dalka Soomaaliya haga research keygi
waxyaabaha aad aragtay halkan ku arag
ha wal aad baro farasanahay inaan arko dad dhalinyaro badan inay ka faa'iideeyaan wixii buugaagta Koreyaan iyo kudbadada akoonya hanada wax badan way ka faa'iideen karaan aad baro farasanahay inaan arko dhalinyarada badan ay ka qaybgalayaan saa waa fursad dahaba in so horumariyo luqada iyo dhaqanka afka Soomaaliga.
Kaas waxa uu ahaa cilmi baare u dhashay dalka Britain oo lagu magacaabo Peter James. Waxa uu ramayay wariyaha Axmed Xasan Culaad oo Muqdisho jooga.
galab wanaagsan idil ahaan timbalaanta afka Soomaaliga VOA aad nagala socotaan waa 14 September sanadka 2017 idaacadeena galabnimo halkan si wada jirada ka daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farjara qaybaha dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo waliba barnaamijkii dhaqtarka weydi iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo Rogaal Cilisa.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay qamista maanta inuu san wax heshiis ah la gelin aqalka wakiilada iyo xubnaha sanadka ee dimuqraadiga ah heshiiskaasi oo ku saabsan sida laga yeelayo dhalinyarada dalka yimid iyagoo caruur ah kuwaas oo la siiyay sharci ka hor istaagaya in la tarxiilo xilligii uu xilka hayay madaxweynihii hore Barack Obama kaasoo meesha uu ka saaray toddobaadkii hore madaxweynaha hadda xilka haya Donald Trump. Hoggaamiyaha aqalka wakiilada ee xisbiga dimuqraadiga Nancy Pelosi iyo hoggaamiyaha sanadka ee dimuqraadiga Jack Schumer ayaa sheegay in kulan ay la yeesheen madaxweyne Trump dib ay kula garteen in si degdeg ah loo soo celiyo sharcigii DACA oo ay ku jiraan 800,000 oo dhalinyaro ah kuwaasoo dalka yimid iyagoo caruur ah. Pelosi iyo Schumer waxay sheegeen in qorshahaasi ay gaareen uu ku jiro xirmo heshiisyo oo ku saabsan ammaanka xuduudaha oo laga reebo dhismaha derbiga.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa u safraya gobolka Florida si uu u soo indhe-indheeyo khasaaraha ka dhashay duufaantii Irma iyo dadaalada loogu jiro dib u soo kabashada dhibaatada ay duufaantaasi soo gaadhsiisay gobolka Florida. Madaxweynaha ayaa la filayaa inuu la kulmo qaar ka mid ah dadka waxyeelladu ka soo gaadhay duufaanta. Madaxweynaha ayaa hore ugu baaqay dardargelinta iyo sii deynta dhaqaalaha federaalka ee loogu talagalay ka soo kabashada masiibooyinka gaar ahaan dhibaatooyinka ka dhacay Florida.
Dalka Afghanistan waxaa lagu soo warramayaa in la xaqiijiyay in kooxda argagixisada ee ISIS ay gowraceen labo qof oo afduub ahaan ay ugu haysteen gobolka Mandaruudu ay ka jirto ee ku yaala bariga dalkaasi ee Kunar. Gudoomiyaha gobolkaasi Waxiid Kalimazaay ayaa u sheegay VOA da Khamiista maanta ah in falkani uu ka dhacay markaasi deegaanka lagu magacaabo Manogi oo laba cisho ka hor, isagoo sheegay in dadka ay gowraceen ISIS aysan wax xiriira la lahayn dowladda. Kooxda ISIS farceeda Afghanistan ee ka jirta gobolka Khorasaanna waxay sheegteen mas-uuliyadda falkaasi.
galab wanaagsan idilahaan timbalaanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaane. Aan ku bilownay khubaro ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in kumanaan qof oo muhaajiriin ah ay halis ugu jiraan in lagu khasbo in muuqooda dib dambe la waayo. Warbixin gaar ah oo ay soo saartay koox arrimaha dadka la waayo ka shaqaysa ayaa ku eedeynaysa waddamada iyo beesha caalamka inay iska indhatirayaan dembiyada lagula kaco dadkan oo aan inta badan laga hadal kuwa geysanaya oo aan la ciqaabin. Haddaba wariyaha v o eda Lisa Shalayan ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva, waxaana inoo soo koobaya wariyaha v o e Xuseen Barre Aadan.
Warbixinta ayaa sheegaysa inuu jiro xiriir u dhexeeya socdaalka iyo dadka sida qasabka ah loo afduubo ama loo xidho ee la waayo. Warbixinta ayaa tilmaantay in dadku iyagoo ka cabsi qaba in la waayo oo ay dowladahoogu meelo qarsoodiya ku xidhaan in ay tahriibaan ama ay socdaalaan. Waxa kaloo ay muujinaysaa warbixintu in dadka socdaalaya ay suurtagal tahay in la waayo ama la afduubo inta ay safarka ku sii jiraan. Bernard Duhem oo ka mid a madaxda urur qaabilsan ka hortaga arrintan ayaa v o eda u sheegay inay adag tahay in tirkoob lagu sameeyo tirada dadka la waayo ama qasabka loo haysto maadaama ay arrintaasi qarsoodi tahay. Waxaanu tusaale u soo qaatay Liibiya oo qaxooti badan oo ka soo qaxay Suuriya si qasaba loogu haysto qaarkood.
Similar instances in South Asia as well, in particular with the phenomenon of the migration of the Rohingyas. There are also examples documented migrants.
Waxaa jira dhacdooyin ka jira koonfurta Asia, waxaana ka mid ah xaaladda qaxootiga Rohingya. Sidoo kale waxaa la diiwaan geliyay dad dhibaato soo gaartay iyaga oo ku dhex socdaalaya Latin America siina maraya Mexico, kuwaas oo la waayey. Warbixinta ayaa sidoo kale xustay dhibaatada soo gaadha taariibayaasha maraya Suudaan iyo Eritrea.
Networks of traffickers and smugglers in Sudan and Eritrea in that region as well.
Khubarada ayaa ka digaya halista ka imanaysa wadooyinka ay maraan dadka safarada tahriibta galaya, kuwaasi oo la kulmi kara xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadamaha ah. Warbixintan ayaa ka codsatay xukuumaduhu in ay diiwaan geliyaan dadka la waayo inta ay gudaha dalkooda sii marayaan.
Aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a Xuseen Barre Aadan inoo soo koobaya warbixintii wariyaha v o a Lisa Shalayan ay kasoo dirtay Geneva.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo axmed xasan colaad.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. magaalada muqdisho maalintii labaad waxaa ka sii socda bandhigga carwada ee buugaagta ee magaalada muqdisho. carwadan waxaa ka soo qayb galay dad fara badan oo aqoon-yahanaa oo isugu jira soomaali iyo ajaanib intaba. haddaba xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa carwadan buugaagta waxyaabaha ilaa hadda ka dhiman, waxaana dooda igala qaybgeli doonaa sheekh cabdirashiid macalin maxamuud oo ah qoraa soomaaliyeed, iyo muna maxamed diirshe oo ka mid ah ka qaybgalayaasha bandhigga ama carwadan buugaagta. waxaana su-aasha hore aan siiyey muno. Muno, waxaa ka mid tahay ka qaybgalayaasha gabdhaha ka soo qaybgalaya ayaa ka mid tahay oo buugaagta sanadkan kaga qaybgalaya
maxaa adii sanadkan aad isleedahay carwada way ka dhimaad ama maaragtay kaga soo qayb gashaa adi?
Bismillahi rahmaniraxiim. Marka hore aad iyo aad aan u mahadsan tahay. Waxaan aan kala soo qayb galay saddex buug oo la kala dhaho haweenka Soomaaliyeed shalay iyo maanta iyo ilinta qabaneysa yaa ka damqanaya iyo buug la dhaho dumar iyo dareen. Waxa aan ka mid ahay martidii ka soo qayb gashay sanadka saddexaad, alxamdulillah ilaahay ayaa mahadaas iska leh. Laakiin maanta waxaan uga qayb galayaa bandhigan buug kale oo la dhaho waayihii xaj Kuwait oo ah buug taariikh ah. Haddii aan ku sii sheego taariikhdiisa, waxa waa buug wiil yar oo soo lugeeyay oo tuuladii uu ku dhashay ama gobolkii uu ku dhashay ee ka soo lugeeyay oo Muqdisho ku soo galay Luug. Markuu Luug ka soo galayna nolosha ka bilaabay inuu noqdo xer oo masaajid uu ku noolaado, kadibna uu aaday iskuul oo wax bartay oo gelina ahaa nin shaqeysta oo xamaasha, gelina ahaa nin iskuul aado. Nasiib wanaag waxa uu helay inuu helo wuxuu helay scholarship, wuxuu helay deeq waxbarasho oo banaanka ah. Deeqdii waxbarasho oo banaanka markuu aaday wuxuu helay jacayl aad u qurux badan oo aad u fiican oo haddana aad u xanuun badan, maxaa yeelay jacaylkaas wuxuu ahaa jacayl ah kala duwanaan dal iyo midba. Waxa ay nafteeda iyo maalkeeda iyo caruurteedaba ay u hurtay xaaji Kuwait oo noqday qof waayeela in ay xanaaneyso oo ay haysato ilaa uu ka duqoobo, ilaa uu ka geeriyoodo, ilaa ay ka duugato xaaji Kuwait.
Maxaa is leedahay marka way ka dhiman yihiin weli carwadan buugaagta?
Wallaahi ani waxaan aaminsanahay sanad walba sanadka oo ku xigo inuu sii horumarayo oo wax oo qurux badan ay keenayso iyo dad aad u fiican oo aan islahayn intaasa Soomaaliya hal mar awdo iman kartaa inay isugu yimaadaan. Mar walba waxaan ka qaadanaa farxad, isbarasho iyo galgacayl iyo xiriir iyo wax aad u qurux badan.
Marka horumar ka muuqdo iyo wanaag si socda. Waa si Cabdirashiid, isla su'aashan oo ku saabsan carwadan maxaa ka dhiman ilaa hadda?
Waa mahadsan tahay qalaad iyo bihada fowd iyo saaxiibadeeda ay ula jirtaa Mano. Salaan kadib, wallahi horta wax lagu faano ayaa meeshan ka muuqda. Marka fiiriso dhalinyarada, marka fiiriso sida maaragtay hammiga, sida maaragtay wiil yar oo hadda aan xaafad iskula noolayn oo nin waliba da'yar ahaa oo waliba nin ka tabayrta yar ka soo jeeda aha ayaan hadda salaamay. Markaas aan waxaan idii ma waxa rabtaa in aan ogaa inuu si oo dadaal inuu asagu wax isku bari jiray hataa. Markaas aan waxaan idii ma waxa rabtaa in aan qoraan noqoto. Markaas wixii hadda aan boqol laba buug baan qoray. Marka waxa sa jira wax dhindhiman, wax dhindhiman waxa kamid ah oo hadda dareemayo eray bixinta nimankan dhalinyarada ay waa dadaalayaan, laakiin hadda afka Soomaaligu waa bad oo kale. Marka meesha waxa ku qoran
carwada
buugaagta, marka waxa ka dhiman bandhiga carwada buugaagta, marka taas oo eray bixin marka laga reebo iyo dadaalka loo wado in barnaamijkan la tago, wallahi arintaas aad iyo aad bay wax gal u tahay. Laakiin waxa waaye marka saba eray bixinta iyo waa la soconayaan iyo kobcu barnaamijyada sida uu sameynayo
oo sida la soo wafajinayo marka waa ka dhiman wiilayaalad
inshaalla.
Muno meesh waxa ka dhiman ilaa hadda erab bixin ba af Soomaaligi baan leeyahay sheekhu sidaa du sheegay. Ma kaaga muuqatay mise ma kula tahay in bandhigga carwada ee buugaagta ama carwada buugaagta Muqdisho?
Wallahi aniga ma ii muuqato, aniga ka qoraa Soomaaliyeed af Soomaaliga wax oo lagu qoro iyo af Soomaaliga oo lagu hadlo maaha isku mid. Aniga marka aan qoro qisada oo ay ka soo maaxato maskaxdeeda ama aan raadiyo ama aan soo aruuriyo aan qoro, waxaan u siinaa dib in oo la soo tafatiro oo af Soomaaliga oo dib loo tafatiro. Ma sheegi kara aniga, mana ii muuqato.
Marka ina bandhiga la yiraa maba soo geli karti baa
leedahay? Aniga wax aqoona mu lihi, waa soo geli kartaa iyo ma soo geli kartaa ma ku dhihi kari
af Soomaali ahaan.
Maay
laakiin waxa wax ku qoraysa af Soomaali waa Soomaa?
Af Soomaali wax ku qoraa. Marka aan qoro waxa loo gudbiyaa in la soo tafatiro af Soomaaliga, maxay la isku mid maaha kan lagu hadlo iyo kan wax lagu qoro. Waxaan aan u sii gudbinaa dad Soomaali ah oo qabiir ah sida ida jaay oo kale oo soo turjuma oo soo fasira oo si fiican u soo qoro, markaas aan soo bandhignaa. Marka aniga ma dhigi karo maanta waa sax iyo waa khald midna ani ahaan kamuna waa aadi aadi ila fiican tahay. Haddii qaldan tahay waxa la weydiinaa dadka af Soomaaliga oo ah in qabiirka ila jaa maanta wajooga waa kana ma dheero
ha uu fadhi marka waan arkay laakiin waa yahay marka in adiga laftigaad maxaa dareemay marka maxaa dhiman asla
wax dhiman ma laha asla yani
hay
munawa markii la fiiriyo meeshii laga soo kacay meesh hada la maraayo waa meel wanaagsan ama yarwadu waa araab meel uu kaydiyo arwo markii la yiraahdo alaabta meel baa la dhigtaa laakiin hadii la yiraahdo bandhig hadii la yiraahdo arwadan inay laba maalmood ka bacdi laga tagay ama saddex maalmood bandhiga sheegay hadii laakiin lagu yiraahdo arwo arwada alaab meel la iska dhigo kala waa noqota oo waa arwada nageeya alaabta ka gadanay markii la leeyahay
dukaan
waxa arwo arwadu dukaan waa ka weyn dukaan waa ka weyn tahay waa markii ay ka weyn tahay dukaan arwadu waa wax ka weyn dukaan dukaanku waa yar yahay markii loo fiiriyo afka Soomaaliya arwada weyn arwada markaa hadii la yiraahdo bandhiga arwada markii la yiraahdo halkan waxa la soo dhigay saddex bari hada maanta soo saddex bari ma aha
saddex
bari kale waa laga guuraa waa marka waxa bandhigaas wuxuu sheegaa in dhowr maalmood ka bacdi meesha laga guuraay laakiin hadii la ilaa carwo waxa laga yaabaa af Soomaali qof yaqaan inuu maalmood soo aado
oo meeshi carwadu
ka furantay waa ka furantay wiira marka waa eray bixinta kaliya yaani sababtaas ay ku iimaan kartaa ma hanay
marka waxyaabaha ka bixay ka dhiman ilaa hada dareemaysu waa eray bixinta
gaas kaliya aan ku arkay baan oran karaa dadaalka yaani nama
galay laakiin dadaalkii iyo horumarkii
gudaha galay
ama
kay sida yaani barnaamijkaas
loo laakiin dhalinyaradu
sida imays waxa u baahan tahay inay afka la wada anaga waxa weeye dadka afka ku dadaalaya inay dadoodiina waa joognaa marka inuu afku la socdaa la rabaa shaqada la qabanayo
waaye waaye een muno markaas fiiriso een arwadaano kale buugaagta een waxyaabo kale adiga markaa ku soo bandhigta mahana waxyaabo kale oo la yaabtay oo ku cajib geliyay ama aad aad ka fikirin ina meesha lagu soo bandhigo
walaay waxa taas ah waxaan nahay 11 gabdhood oo wax qoray waxa ku jirto een gabar oo Kenyan ah waxa ku jirto een gabar oo Rwanda ah waxa ku jirto een gabar soo qortay buug la dhaho een buufis oo ku qoran af Carabi waxa ku jirtay een gabar Soomaali ah laakiin ah reer Canada oo soo badhigtay buug la dhaho een Haski Bonka bonka yani emidganka iyo kabatolka iyo hebelo xaaskiisi oo ah dad yani bon wax oo ka takooran bulshada dhexdeeda laakiin Soomaali ah Islaam ah oo kugu midab iyo dal iyo diin ah laakiin wax aan macno weyn lahayn loo dhahay bonki marka waxa isleeyahay hadii aan nahay in gabdhaha Soomaaliyeed waxa u sara kacnay meel fog iyo wax dheer maxay leeyahay waxa la soo bandhigay Soomaali Carabi
waxyaabahaas laftigaada la soo bandhigay oo bonki oo kala adiga maxay ku dareen gelinay
waxa dareen ne wax oo qaldan eesan ahayn yani wax saxa
ma ku aad ma samay kartaa hablahaado kale ama dadka kula dhisho kale iyo macnaha waxyaabaha lagu takooro kale saas waa adin ma samay le ma ku dari le ama ma samay le
wallahi waxaan u balan tahay laakiin
waxa Soomaalidu ka fiirisha oo kiimi
saw takoorka uu jira wax oo naga horeeyay oo
weyn laakiin waxyaabaha loo baahanyahay
oo laakiin waa islaam
waxyaabaha loo baahanyahay oo
dhimasho wa islaam wa somali
wa
walaal waxyaalaha sokare waxa loo baahan yahay in oo laga wacyi geliyo oo la joojiyo maxay leey ma aha wax oo la iska takooro laakiin waxaan noqday in dhaqankeeni hadii la dhahana waxa laga taga dhaqanka waxa moodaa in macna kale ay yeelinaysid ii wiji kale insha Allah waxa aan rajaynayna maca waqti in waxas ay baabaan
een Sheikh Cabdi Rashid een arwada waa markaysa waxyaabaha hadda lagu soo bandhigo kale iyo waxyaabaha takoorka iyo waxyaabaha meesha waxba muuqanaya maxaa dhimanaa isleedahay wili
horta gabdhaha ayaga waa waxa ugu badan oo dhibaatada takoorka soo gaarto waa waxa ugu badan laakiin ayaga laftigoodu diyaar uma aha inay ku dadaalaan takoorka inay ka baxaan gabdhuhu haday ayada hooyadu haday diyaar u tahay inay gabadheeda markii la qabsado ay garab istaagto in yaacna ma aragtay takoorka laga daayo odaga kala safato way noqon lahayd laakiin waxa laga yaabaa dhaqankii ayay laftigeeda jeedinay waa baqaysa marka horta dumarka soo istaageen takoorka ayay hor qor inay hor istaagaan een midaas waxa leeyahay
deeliya soo dumar kale ma culimadu waxa culimadu
xaq diinto ka markaa dumarka ma number 1 ah
minis dumar ma
dumarka ma number 1 aniga waxaan diidanaha
ma bilaabay
ma diidanay waxaan idi
gabadheeda
ay ragga ayo
su'aashay ku sii guudinaa
taa takoorkaas hadii la yiraa in laga baxo Soomaaliya waa in uu wada diyaar garowdaa diyaariya barnaamijkaas waa waan midan kale dhalinyaradan
maxaa ku talay markii ugu dambeeyay
maya waxa talada waxay tahay dadka oo dhibaatooyinka loo geystaayna waa in ayaguna aysan siyaasina ay waxan diidan soo istaaga arwada marka waxa lagu talinayaa hadii la yiraahdo sanadka dambe in intan ka sii wanaagsanaanayso wixii aray bixinana hadii waan sheegnaa waa la dhameystiraa insha Allah
insha Allah waya aadama sintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Sheikh Cabdirashid Macalin Maxamuud oo ah quraa Soomaaliyeed iyo Muna Maxamed Diirshe oo kamid ah ka qayb galayaasha arwada buugaagta ee maalintii labaad ka sii socotay magaalada Muqdisho labaduba waxay igala qayb galeen barnaamijka dooda gaaban intii aan markala ku kulmi doono xubin caynkaana dhageystayaal waxa aan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
galab wanaagsan idil ahaan timbalaanta afka Soomaaliga VO ayad nagala socotaan haatanna dhigisteel waxad ku soo dhawaataan xubintii dhaqtarka weydii Ibraahim Xasan Daandura ayaan la socodsiinaya
ku soo dhawaada dhigisteel weydii dhaqtarka oo marti ugu yahay Dr. Ibraahim Sheekh Maxamed Dasuuqi oo qaabilsan xanuunada wadnaha dhaqtarku waxa uu ku shaqeeyaa xarunta caafimaadka ee Aflax oo ku taala magaalada Muqdisho. Dhaqtarku markii hore ayuu sharaxo shanta cudur ee halista ku ah caafimaadka qofka. Kadibna waxa uu dhaqtarku ku jawaabayaa su'aalaha ay dhageystayaasha qaarkoodna soo weydiiyeen.
Buurida cholesterolka oo qofka batahada alxamdulillah rabbil alamin waayay hore Soomaalida cholesterolka lagama raaridi kareynin laakiin hadda way barteen media iyo wuxuu sheegayba iyagoon xataa ku dhawaaqi kareynin ya islaamahi iyo waxay dhahayaan bal cholesterol iyo halayga baaro cholesterol marka cholesterolka in la ogaado khatartiisa oo qofku iska baaro waxa weeyaan arin wanaagsan weey marka ruuxi buuran ee marka dhiiga laga qaado cholesterolku ku badan yahay qofkiis kaali macaan qaba si fiican loo dhageysto kaali macaan buu qabaa dhiig kar buu qabaa sigaar buu cabaa shanta ruuxi isku darsada ama qayb kamid leh waxa lixeeyo oo lix ah waxa loo yaqaano sedentary life oo tan hadda aan wadanahay oo ruuxu uu san soconaynin uu iska fadhiyo on meel xafiis buu tagayaa subaxdii casarkii buu ka tagi gurigiisu tagi television buu hor fadhiisan uu seexan taas ah sedentary life ama inta baawr qaato meel tagi socodkii la waayay socod uu san jirin lixdaas qayb kamida marka isku darmadaan weeye waxa halaagay qofka halaagay ee caafimaad darada wadnaha oo kaliya tama hada ogow wadno waxaan leeyahay atherosclerosiska oo ku dhaca xididada dhiiga qaada kuwa arteriska leeyahay oo wadnaha baabiya maskaxda ku dhaca kaliyaha lugaha waa cudurkaas atherosclerosiska leeyahay marka kuwaas ayaa kamid tahay risk factorskaas ayaa kamid tahay buuridu marka ruuxi buurano is ilaali
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa abdullahi aadan dhaqane qofka duu dhiikar qabo wadnaha dhibaato intee lagu ugeysan kara
dhiikarka horta waxa weeye aad iyo aad yuu u badan yahay wadankeena ugu badan yahay adduunkan ugu badan yahay siina badanaya khatarna weeye qofka waxa suurooda inuu san dareemin cudurro waxa jira ku diga inuu san ku digin ba suurooda oo waxa carabtu waxa jira ama silent killer ba leeyda waa dilaagi aamusna isagu kugu maqan yahay marna ma ku iloobayo jirkaaga ayuu xordaya jirkaaga ayuu cunaya wadnuhu cuni oo xididadu cuni oo maskaxdu cuni oo meel kasto cunaya adna ma dareemaysid waxa soo rooda yar mararka qaarkood markuu aad u bato qofku wuxuu dareemaa madax xanuun laakiin waxa soo rooda in qofku waxba dareeminba oo halkan uu markuu yimaado dhiiga laga cabiro la arko on dhiiga oo badan sidaa darteed aniga ruux ii yimidoona dhiiga cabirin ma jiro qofku ma garan karayo marka dhibaatooyinka uu keenayo wadnaha uu keenayo badan yihiin culays aan la qaadi karin iyo wadnuhu sidaa wadnuhu marka culayska uu sidoo wadnuhu weynaanayaan markuu weynaado waxaa ku dhacaya weynaanta wax ka dambeeya jira oo foolxun oo khatar ah, waxaa la yidhaahdaa remodeling. Wax la yidhaahdaa dhacaya remodelingki waxa weeye dib isu qaabayn, xaaladan cusub uu sidoo buu dib isu qaabaynaya. Marka wadnuhu wadnihii la yaqiinay maba noqonayaba, shaqadii uu qaban lahaana ma qabanayo. Marka ugu dambaysa marka uu hawl gabay, qofkii waxaad arkaysaa isagoo uu ku dhacay waxa la yidhaha heart failure. Heart failure waa hawl gabay wadnihii wey, waa hawl gabay. Marka waxaad arkaysaa ruuxa isku wada bararay oo aan fadhiisan karayn oo neefta ay ku dhegan tahay oo aan saa u jiifan karaynina ay tahay habeenkii oo dhan inoo saa u fadhiyo ayaa ku imanaya. Taas waa mid. Qaybta kale oo wadnaha wax ka yeela dhiigkarka waxa weeye, dee wuxuu ka mid yahay shantii ilmo hoog ah, saasaan dhihi karaa risk factors, shantii ilmo hoog ayuu ka mid yahay oo wuxuu keenaya atherosclerosis. Buu keenayaa xididkii waynaa ee wadnaha waraabinaya ee coronary artery inuu xidhmo. Waxaa dhici karta intaa kasii daran oo kasii wada khatarsanba, qofkii ruuxa laga yaraha cadhaynayaa xidid baa dilaacaya, dhiigkarkii intuu celin waayo maskaxda lug iyo gacan yaa dhici maaragtay halkaas ama uu dhiman ama dib dambe uma noolaanayo. Xataa hadduu noolaado waa qof iska sariirta saaranoo saas loo rogayo. Waxaad ogaataa stroke baarka la yidhaahdo, ka dhiigkarka uu keenay madaxa dilaaciya, kaas waa halis sida badan lagama kaco. Marka kaana wuu keenaa. Marka waxa weeyaan dhiigkarku waxa weyn waa dilihii aamusnaa baa la yidhaha.
بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Cabdi Nasir Umar Nuur. Su'aasha aan qabo ee dhaqtarkaan weydiinay waxay tahay doktore, waxa jirta anaga Soomaali hadaan nahay waxaan dhaqan u leenahay isticmaalka hilibka iyo baruurta badan, iyadoo waliba ay jirto in dumarku xataa markay umulaan iyadoo loo qalo neef loo qalo oo subaga iyo dufanka faraha badan lagu baaniyo. Marka subagaas faraha badan ama dufanka faraha badan ama aan dhaho waxyaalahan oonta xoolaha ka yimaado guud ahaan, maxaa saameyn ah oo xagga caafimaadka ku saabsan oo ay ku yeelan karaan wadnaha?
Hilibka maalin walba lama cuno. Ta kale marka la cuno hadda lala fadhiisan maayo oo maanta oo dhan baa la soconaya. Marka labada badbaadisay Soomaalidii hore ee hilibka cuni jirtay saasay ahayd, laakiin markii magaalo la yimid haddii hilib la cuno oo lala fadhiisto waxa weeye waa dilaa kale weye, dilaa kolestaroolka badanaya. Kolestaroolkuna waxyaabaha uu ka yimaado waxaa ugu badan oonta xoolaad baa ugu badan. Waxaa la rabaa marka hilibka cad baa la cunaa sida la sheego oo maaragtay malaayiga ma jecelin maaragtay, laakiin hadde malaay in la cuno weeye, digaag in la cuno weeye. Digaag hadda fiican innaga waddankeena male, laakiin hadda waa la keenaa dibadahaas yaa laga keenaa. Marka in kuwaas la cuno oo la badsado hilibka cad, hilibka casna la yaraysto haddii laga maarmi waayo oo aad ka maarmi weydo, waxaan rabaa jiir keli eeta inuu yahay biyana lagu kariyo. Fiiri, haddii la shiilo waxaa la wixii isagaa dib u cabbi. Marka waxaa la rabaa in biyana lagu kariyo jiirkana uu yahay, oo waxaa la wixii laga goro waxaa la wixii maaragta baruur ahaa.
Intaas aynu joogo weydiiye dhakhtarka uu marti igu ahaa Dr. Ibrahim Sheekh Maxamed Asuuqi oo qaabilsan xanuunada wadnaha kana shaqeeya xarunta caafimaadka Aflaxa ee Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Ibraahim Xasan Daanduriyey barnaamijka weydii dhakhtarkaanu intaasi ku dhaafno. Sidaad idaacaddeenni shalay ku maqasheen, ugu yaraan 32 qof oo Soomaali ah ayaa habeenkii Isniinta ee lasoo dhaafay lagu dilay deegaanka Hawada ee bariga Ethiopia. Dilalkan ayaa daba socday rabshada u dhexeeya maalmihii lasoo dhaafay dadka Oromada iyo Soomaalida. Haddaba dadkaasi la laayay oo u badnaa dad ganacsataa ayaa waxaa dilkooda uu saameeyey Soomaaliland oo ay ku nool yihiin qaxooti badan oo kasoo jeeda gobolka Oromada ee Ethiopia, waxaana galbeedka Hargeysa lagu dilay laba nin oo u dhashay qowmiyadda Oromada ee Ethiopia. Wariyaheena Sagal Mustafa ayaa warbixintan kasoo dirtay Hargeysa.
Wasiir dowladaha amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye ayaa ka hadlay dad Soomaali ah oo lagu dilay deegaanka Hawaday ee waddanka Itoobiya, dadkaasi oo ka soo jeeda deegaanada ay Soomaalidu degto. Wasiirka oo arrintani ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi:
"Waa ogsoontii ma filayaa inay dad badan oo magaca Soomaaliyeed sheegta guud ahaanba meel kasta ka soo jeedaan ay ku dhinteen muxuu ahaa dowladda, muxuu ahaa deegaanka dowladda Itoobiya meesha la dhaha Waday iyo agagaarkayga. Runtii dad fara badan baa halkaa ku dhintay oo ay laayeen dad Itoobiyaana oo degan halkaas, ka mida qowmiyadaha Itoobiya qayb ka midi ay laayeen. Runtii aad iyo aad baan ugu xunnahay dadka Allaha u naxariisto, waxa ka soo kala jeedan deegaanada Soomaalidu ku kala nooshahay sidaan ku sheegay Allah uu naxariisto dadka aan ugu yaraan ilaa 28 maal ka yaraa jigjiga sidii lay sheegay xalay intii kale meelay kala joogan in la soo qaado laga yaabo in halka lagu aaso
wasiir dawladdu waxa uu sidoo kale ka hadlay laba qof oo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada oo lagu dilay duleedka galbeed ee magaalada Hargeysa isagoo sidoo kale na bulshada Soomaaliland ku dhaqan ugu baaqay in aan wax dhiba loo geysan dadka Itoobiyaanka ah ee ku nool gudaha Soomaaliland
dadka la laayay ehelkoogii in badan baa halkan joogta Hargeysa joogta Boorama joogta Gabeelo joogta dalkeenna sidoo u dhayay kala joogta waan faraya dadweynaha reer jamhuuriyadda Soomaaliland inay dadka Oromada ah ama Itoobiyaanka halkan jooga aanay wax dhibaato u geysan waa ogsoontiin xalayto in laba lagu dilay muxuu ahaa kontroolka Cabdulla nina lagu dhaawacay meedkoogu wuxuu yaalaa talaajada muxuu Hargeysa dhaqtarka Hargeysa sidaa daraaddeed waxaan leeyahay dadka waxba yaan loo geysanin ha la ilaaliyo waxaan faraya dhammaan baciidamada qaranka inay sugaan nabadgelyada dadka ah ilaaliyaan dadweynuhuna baa dhinta kuwaasi soo noqon maayo inaan wax dhibaato halka ka geysama faraya
dhinaca kale wasiirada dawladda wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Maxamed Maxilla Boqorre ayaa sheegay in baaritaan lagu wado arintani waxyaabaha keenay dilkan loo geystay Soomaalida
wasaaradda arrimaha dibadda ahaan safaaradda Itoobiya waxay joogtaa imika herad area ay joogtaa ilaa jigjigay imaanayaan waxa la baarayaa kiiskaasi sidoo u dhacay dadka dhintay Allah u naxariisto Soomaali oo dhan baa magaca Soomaaliyeed oo dhan baa ku jira meesha doonaha jooge marka waxa waajib ah in kiiskan aan baarinayna inta go'aan rasmi ah laga gaariyo Itoobiya aan ka wada xidhnay inta go'aan rasmi ah aan gaarayno in nabadgelyada dhinaceena la ilaaliyo oo dadka wax loo dhimin
sagal Mustafa Xanur FIWA Hargeysa
Adoo sagal u mahadsantahay haatanna dhinacii heesaha magool ayaan mid ka mid ah Allah uu naxariistay heesii ay qaadi jirtay aan diiso qabanayna kaas Xaliima Khalif Magal oo waxan filayaa inuu gabagabo yahay
xilbahay oo inta indhahayga aan baran aday aawada imiyaan waxina gabagabo ahayd dadadeenii galabnimo ilaa iyo caawa Ismaaciil iyo Falastiin oo idin leh nabad galiyo